Era Sport 101,8.
Ξεκινούσαμε να πάμε στη δουλειά. Στο λεωφορείο γελούσαμε. Είμαστε δυο παιδιά. Κόκκινο τριαντά. Πρωί για τον πόλεμο κίνησαμε μαζί, όλοι μαζί τραγουδούσαμε, παλεύαμε μαζί. Κόκκινο τριαντά. Μέσα στο Μάη σκοτώθηκες, το αίμα σου μαυρί έβαψε μαύρο τον ουρανό, κόκκινο τον καιρό. Κόκκινο τριαντά. Σκοτώθηκαν όνειρα ιδανικά, γίνανε όλοι φαντάσματα, ζούμε συμβατικά.
Κόκκινο τριαντάφυλλο. Χρειάστηκε μόλις 2 χρόνια ο Μίκης Θεοδωράκης για να γράψει 2 τραγούδια στη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη. Αυτό που ακούσατε, το κόκκινο τριαντάφυλλο, είναι φυσικά το πιο γνωστό και δεν θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο σε κάποιον άλλον, διότι στο ρεφρέν του αναφέρει ότι μέσα στο Μάη σκοτώθηκες, το αίμα σου μαβεί, έβαψε μαύρο τον ουρανό, κόκκινο τον καιρό. Ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος δολοφονήθηκε την Πρωτομαγιά του 1976, γεννήθηκε σαν σήμερα, γι' αυτό και τιμούμε τη μνήμη του, το 1939 στη Γλυφάδα Αττικής και έγινε σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Βέβαια, η στίχη του τραγουδιού που ακούσατε και η σύνθεση και η στίχη του Μίκη Θεοδωράκη, η ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, αποδείχθηκαν πολύ προφητικοί, διότι ο θάνατος του Αλέκου Παναγούλη, η δολοφονία του μάλλον, να είμαι σαφής, σύμφωνα με το τραγούδι, σκότωσε τα ιδανικά μας όνειρα, γίνανε όλοι φαντάσματα και ζούμε συμβατικά. Τώρα οι σημαίες γεννήκανε ήδη εμπορικά και τα όνειρα αγαθά καταναλωτικά. Πόσο μπροστά ήταν ο Μίκης το 1978. Και πόσο μας λείπουν άνθρωποι με όνειρα ιδανικά και όχι καταναλωτικά. Καλή σας μέρα από την Ερασπόρ και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Δεν θα είναι και πολύ καλή αυτή η εκπομπή, γιατί αισθάνομαι άσχημα από τη στιγμή που λείπει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η επικοινωνία μαζί σας με το κοινό της Ερασπόρ. Φαντάζομαι το ακούσατε όσοι είχατε συντονιστεί νωρίτερα με την Ερασπόρ, να το μάθετε και εσείς που μπαίνετε τώρα στην παρέα. Δυστυχώς είμαστε και σήμερα στο εφεδρικό στούντιο και δυστυχώς δεν έχουμε ούτε το Viber στη διάθεσή μας, μα ούτε και τα αγαπητά μηνύματα SMS από το κινητό σας. Γι' αυτό σας λέω, αισθάνομαι λιγάκι μισός σήμερα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, τι δικαιώ του κονσόλα, νομίζω καλά πάει η δουλειά από εκεί. Στέλιο, όμως δεν είναι. Ο Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο με αυτό το μεγάλο, θεωρώ, υστέρημα, τη δική σας απουσία κατά ένα ποσοστό. Μας έχουν μείνει μόνο 2 τρόποι επικοινωνίας για σήμερα και αυτή είναι το mail. Η διεύθυνσή μας είναι erasport@papakier.gr και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και όταν λέω ότι αισθάνομαι μισός είναι γιατί αυτές οι 2 μορφές επικοινωνίας δεν είναι οι αγαπημένες σας, δεν είναι οι συνηθισμένες, δεν είναι αυτές που σας εξυπηρετούν με βάση την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάντε όμως και εσείς την προσπάθειά σας, όπως θα την κάνουμε και εμείς, για να βγάλουμε την εκπομπή όσο καλύτερα γίνεται. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός στην ελληνική κοινωνία όταν αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο στις 13 Αυγούστου 1968, εκεί κοντά στο Λαγονίσι, που ήταν η πολυτελής βίλα στην οποία διέμενε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, και στην περίφημη σπηλιά του Παπαδόπουλου, γιατί εκεί επέλεξε ο Παναγούλης να κάνει το δικό του σαμποτάζ, το οποίο ήταν αποτυχημένο. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζετε ότι ο Αλέκος Παναγούλης πρώτα λιποτάκτησε το στρατό, γιατί υπηρετούσε τη θητεία του όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Τον ακολούθησε τον Αύγουστο και ο αδερφός του, ο Γιώργος Παναγούλης, ο οποίος ήταν υπολοχαγός των ΛΟΚ, ο οποίος κατέφυγε στο Ισραήλ, συνελήφθη, εκδόθηκε στην Ελλάδα, αλλά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στην Ελλάδα με πλοίο χάθηκαν τα ίχνη του, από τότε είναι αγνοούμενος. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το πιθανότερο κακό που του συνέβη. Μουσαλισέ με, φύλα, με, Ο Αλέξης Παναγιώτης, ο οποίος συνελήφθη μετά το αποτυχημένο την αποτυχημένη απόπειρά του να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο, βασανίστηκε απάνθρωπα για να καταδώσει τους συνεργάτες του, άντεξε όλα τα βασανιστήρια, δεν ομολόγησε σε κανέναν τίποτα, και αυτή η πολιτική πράξη του αναδείχθηκε πάρα πολύ με τη βοήθεια μιας σταλίδας δημοσιογράφου, της Οριάννα Φαλάτση, σε μια συνέντευξη που πήρε τον Λέκο Παναγούλη την απελευθέρωση, όταν είχε πει ότι δεν επιδείξω να σκοτώσω έναν άνθρωπο, δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο, επιδείξω να σκοτώσω έναν τύρανο. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 68 από το στρατοδικείο Αθηνών και μαζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 11 συγκατηγορούμενοι του. Ανάμεσά τους οι μετέπειτα υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο Λευτέρης Βερυβάκης και ο Στάθης Γιώτας. Δεν τον εκτέλεσαν, διότι κινητοποιήθηκε πολύ τότε η διεθνής κοινή γνώμη. Έγιναν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, διαβήματα κυβερνήσεων, μέχρι και εκκλήσεις προσωπικότητων, όπως ο τότε Πάπας, ο Παύλος ο Έκτος, και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΗΕ, ο Ουθάν. Θυμίζουμε ότι μιας και είχε δραστηριοποιηθεί στη νεολαία της Ένωσης Κέντρου, όταν έγιναν οι εκλογές, οι μεταπολιτευτικές το 1974, εξελέγει βουλευτή στη δεύτερη Αθηνών με το κόμμα της Ένωσης Κέντρου, δηλαδή του Γιώργιου Μαύρου. Αρνήθηκε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ στον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο είχε αρνητική γνώμη τότε. Διαφώνησε με το κόμμα του τον Απρίλη του 1976, έγινε ανεξάρτητος, και την Πρωτομαγιά εκείνης χρονιάς βγήκε τραγικό θάνατο κάτω από πολύ μυστηριώδεις συνθήκες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν το αυτοκίνητά του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε ένα υπόγειο φανοπείο. Έγιναν πολλές έρευνες, δημοσιεύθηκαν πολλές εικασίες, γιατί συνέβη όλο αυτό, δεν αποδείχθηκε ποτέ τίποτα. Πάντως, πάνω στο φέρετρο του υπήρχε μία ταινία κεντυμένη από την μητέρα του, η οποία έγραφε πάνω ότι ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί έψαξε την ελευθερία. Το 1976 πέθανε γιατί έψαξε την αλήθεια και τη βρήκε. Πιστεύετε ότι έχουμε σήμερα μεταδόσεις φιλικών αγώνων με ελληνικές ομάδες? 12 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Μέταλιστ. Παρακαλώ, μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Ενημέρωση από την Era Sport. Πόσοι θα κάτσετε 12 το μεσημέρι να το δείτε? Ενώ 7 η ώρα που το Action 24 θα μεταδώσει την ΑΕΚ με τη Σούλτε Βάρεγγεμ, ναι, εντάξει, καλή ώρα για φιλικό παιχνίδι αρχές Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου, φιλικά παιχνίδια. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, στο πρώτο άκουσμα μου φάνηκα λίγο πρόωρα. Δεν είναι πρόωρα βέβαια τα φιλικά, γιατί είναι προώρες υποχρεώσεις αυτών των δύο ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διαφωνεί ένας ακροατής για το πότε εκδόθηκε το άλμπουμ «Οι Μάιδες, οι ήλιοι μου». Έχει, μάλλον έχει δίκιο. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε, που είχε μέσα το τραγούδι Κοντινά Τερκά του 1978, μου λέει ακροατής ότι είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δισκάκι, 45 δηλαδή, νωρίτερα, πριν τελειώσει το 76, μπορεί να είναι και έτσι. Και είναι έτσι, γιατί το επιβεβαίωσε ότι ο Νταλάρας το είχε ερμηνεύσει πρώτη φορά το 1976. Ο δίσκος του Θεοδωράκη κυκλοφόρησε το 1978. Σε ευχαριστούμε. Και πρέπει εκείνο το 45 να είχε στην άλλη του πλευρά το άλλο το τραγούδι για τον Παναγούλη, το «Εκείνος ήταν μόνος», που δεν είναι τόσο γνωστό. Κλείσαμε και τον κύκλο των προημιτελικών στο... Συγγνώμη, στην φάση το 16 λέω, το διορθώνω, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Άντε σιγά σιγά να διαφερθούμε κι εμείς, γιατί μείνανε καλές ομάδες. Είδα τα ξημερώματα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκλεισε τη Μοντερέι με 2-1. Το βράδυ η Ρεάλ κέρδισε 1-0 τη Γιουβέντους. Αυτές οι δύο διασταυρώνουν 5 του μήνα στο East Rutherford των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια μέρα στο πρόγραμμα στην Ατλάντα θα παίξουν οι Παρί με την Bayern. Okay. Το καλύτερο ζευγάρωμα θεωρώ. Μία μέρα νωρίτερα στο Μεν Ορλάντο η Φλουμινένεση με την Αλ Χιλάλ. Στη Δε Φιλαδέλφια η Παλμέιρας με την Τσέλσι. Εντάξει, αυτή η σημερινή μέρα έχει συνδυαστεί και με ένα τραγικό γεγονός που ακούμπησε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε τη δολοφονία ενός διεθνή αμυντικού της Κολομβίας, του Αντρέα Σκομπάρ, ο οποίος στις 22 Ιουνίου του 1994 είχε σημειώσει ένα αυτογκόλ στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτείων. Ένα μάτς το οποίο το είχαν κερδίσει οι Αμερικανοί με 2-1, και χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα, μάλλον εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος, η Κολομβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Εκείνο το αυτογκόλ του Εσκομπάρ του κόστισε τη ζωή του από την περιβόητη μαφία του στοιχήματος. Φυσικά υπήρχε από τότε. Ο 26χρονος Σκομπάρ επέστρεψε μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας στη γενέτειρά του, τη Μεντεγίν, εκεί όπου γινόταν το μεγαλύτερο εμπόριο κοκαίνης. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου μάζεψε κάποιους φίλους του για ποτό σε ένα μπαρ του Μεντεγίν, και στις 3 τα ξημερώματα που είπαν να το διαλύσουν, και κατευθύνθηκε ο Εσκομπάρ προς το αυτοκίνητό του. Του είχαν στήσει καρτέρι 3 άνδρες, άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Ένας τράβηξε πιστόλι και φωνάζοντας παρατεταμένα «γκολ», έτσι όπως το φωνάζουν, ξέρετε, οι Λατινοαμερικάνοι σχολιαστές, αυτό το μακρόσιτο γκολ, τον πυροβόλησε πολλές φορές. Μεταφέρθηκε ο Εσκομπάρ εμόβερτος στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από 45 λεπτά. Βρέθηκε ο δολοφόνος, ήταν σωματοφύλακας του πανίσχυρου καρτέλ κοκαίνης που υπήρχε τότε στη Μεντεγίν. Παραδέχθηκε ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος του Εσκομπάρ. Είχαν στοιχηματίσει, λέει, πάρα πολλά λεφτά στην πρόκριση της Κολομβίας. Γι' αυτό και έκριναν ότι ο Εσκομπάρ τους χάλασε την μπάζα. Το περίεργο ποιο είναι. Ο δολοφόνος του Εσκομπάρ, αφού πήρε πάνω του όλη την ευθύνη, καταδικάστηκε αρχικά σε κάθεξη 46 ετών. Ωστόσο, μετά από μόλις 11 χρόνια, τον άφησαν ελεύθερο λόγω καλής διαγωγής. Κολομβία, ξέρετε. ...120.000 κόσμου μαζεύτηκαν για την κηδεία του άτυχου Εσκομπάρ, και το 2002 ο Δήμος του Μεντεγίν παρουσίασε ένα άγαλμα για να τιμήσει τη μνήμη του. Εντάξει, δεν ξέρω στην εποχή μας τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον πολύ πλέον διαδεδομένο στοιχηματισμό, ο οποίος έχει παντρευτεί το διεθνές ποδόσφαιρο. Αλλά πιστέψτε με, μία μορφή μαφία θα πρέπει να υπάρχει και σήμερα, ασχέτως αν δεν έχουν βγει ονόματα και πρόσωπα στη φόρα. Κατά καιρούς βεβαίως, ξέρετε ότι έχουν υπάρξει τέτοια στοιχηματικά σκάνδαλα και συμμορίες. Έχουν δικαστεί και καταδικαστεί διάφορα μέλη τους. Και βεβαίως είναι καθαρά ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι με τέτοιες μεμονωμένες επιτυχίες των απανταχού αστυνομικών δυνάμεων έχει λυθεί το πρόβλημα. Και ενώ από την φύση του θα έλεγε κανείς ότι ο στοιχηματισμός δεν είναι κάτι κακό, μην ξεχνάτε ότι όλα έχουν δύο όψεις στη ζωή, και αυτή η αθώα επιλογή ενός ανθρώπου δυστυχώς μπορεί να συμβάλλει σε κάτι πολύ πιο βίαιο, σε κάτι πολύ παράνομο, σε κάτι πολύ εγκληματικό. Σε λίγο να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, Στέλιο, να ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων για να χαρούμε, έτσι είναι, Στέλιο? Πάμε να κάνουμε σιγά σιγά αυτή την σύνδεση, να δούμε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν γύρω μας.
Ακούτε Eraspor.
Άσπρο κύμα στο γυαλό κι όλο να έρθεις περιμένω. Έλα σε παρακαλώ, μην αργείς γιατί πεθαίνω. Έλα σε παρακαλώ, μην αργείς γιατί πεθαίνω. Άσπρο κύμα στο γυαλό κι όλο να έρθεις περιμένω. Κάτω στο πασάλι μανί, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξανατιά την ειδηλή. Κάτω στο πασάλι μανί, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξανατιά την ειδηλή. Μουσική. βάρκα με πανί και εντυμένο στο βελόνι. Τέτοια νύχτα σαν κι αυτή, κρίμα να κοιμάσαι μόνη. Τέτοια νύχτα σαν κι αυτή, κρίμα να κοιμάσαι μόνη. Άσπρη βάρκα με πανί και εντυμένο στο βελόνι. Κάτω στο πασάλι μανί, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξανατιά απ' τη Μυτιλή. Κάτω στο πασάλι μανί, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξανατιά απ' τη Μυτιλή. Λιμάνι, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξαρτιά τη Μυτιλή. Κάτω στο πασάλι μανί, οχ και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξαρτιά τη Μυτιλή.
Ο Μιχάλης Βιολάρης ήταν αυτός που ακούσατε με τη δική του ξανθιά από την Μυτιλίνη. Σας έλεγα προηγουμένως για τον Τζόγο με αφορμή την δολοφονία του Κολομβιανού Εσκομπάρ. Περί Τζόγου, για να δείτε και ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα, μίλησε δημόσια ένας άνθρωπος ο οποίος παγιδεύτηκε από αυτόν τον εθισμό. Ήμουν πρεζάκι του Τζόγου, ομολόγησε ο Γιάννης Σίμωσης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, γνωστός σε όλους μας την εποχή που φορούσε τη φανέλα του Πανιωνίου. Τότε που ήταν 17 ετών, ο Πανιώνιος ήταν στην πρώτη εθνική και στο πλευρό του ο Σπιτσιρικάς ο Σίμωσης είχε σπουδαίους παίκτες όπως τον Ρεκόμπα, τον Εστογιανόφ, τον Ριέρα, τον Μανιάτη, τον Σάμαρη. Στην ημερίδα λοιπόν ενός πρωτοποριακού προγράμματος που αναφέρεται στον εθισμό, το στοιχηματικό εθισμό των επαγγελματικών ποδοσφαιριστών, και σε αυτήν την εμερίδα συνεργάστηκαν και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Πορτογαλική με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Σίμωσης εμφανίστηκε ως ένας άνθρωπος που, όπως είπε, έχει βιώσει και το κομμάτι του εθισμού και τα σκοτάδια του. Ήρθα εδώ για να δώσω ένα μήνυμα ότι υπάρχει λύση σε αυτήν την αρρώστια, γιατί περί αρρώστιας πρόκειται. Ξεκίνησε από μικρό παιδί με μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά όλα αυτά πολύ γρήγορα μεταβλήθηκαν σε εφιάλτη. Και αυτός ο εφιάλτης έχει και όνομα και επίθετο. Είναι ο εθισμός στο στοίχημα. Ο Σίμωσης, ο οποίος στιγματίστηκε αρχικά όταν χρωστούσε πολλά χρήματα σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην περιοχή του, κρυβόταν από τον πράκτορα όσο εκείνος τον έψαχνε για να πάρει τα χρήματά του, μέχρι που έφτασε στο γήπεδο της Νέας Μύρης να ψάξει εκεί τον Σίμωση και το πράγμα να πάρει έκταση. Το πρόβλημά του, όπως ομολογεί, σήμαινε ότι δεν βρέθηκε κανείς τότε τον Πανιώνιο να τον προστατεύσει, να τον πιάσει με το άγριο, με το ζόρι, να του πει ότι τι κάνεις, έλα να βρούμε μαζί τη λύση. Η αντίδραση, όπως ο ίδιος ομολογεί, της ΠΑΕ τότε ήταν να τον βάλει στο περιθώριο, να μην αλλάξει τίποτα γι' αυτόν. Τον έστειλαν τελικά σε άλλη ομάδα, τον έστειλαν στον Πανθρακικό και εκεί συνέχισε να κάνει τα ίδια και χειρότερα. Και όταν λέμε χειρότερα, θα σας μεταφέρω αυτή την σοκαριστική ομολογία του Γιάννη Σίμωση, ότι εκεί στην Θράκη πήγε μια μέρα στην τράπεζα, δίνει την ταυτότητά του στο ταμείο και λέει: μπορείτε να μου βγάλετε κάποια λεφτά από το λογαριασμό μου? Του απαντάει ο υπάλληλος: από ποιον από όλους τους λογαριασμούς που έχετε? Εφηνιδιάστηκε ο Σίμωση, λέει: γιατί έχω πολλούς. Φυσικά, του λέει ο ταμείας, και εκεί μαθαίνει ότι ο παππούς του είχε να ανοίξει ένα λογαριασμό με τον Σίμωση μέσα. Δεν το γνώριζε αυτό ο Γιάννης. Υπήρχε ένα μεγάλο ποσό. Τα άφαγα, λέει, και αυτά τα λεφτά σε λιγότερο από ένα μήνα. Αλλά το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήρθε αμέσως μετά, όταν εκείνο το Πάσχα του ζήτησε η μητέρα του κάποια χρήματα, επειδή είχε αρρωστήσει με καρκίνο ο πατέρας του. Του λέει η μητέρα του: «Έχεις τα χρήματα που έλεγες, τα έχεις πειράξει?» «Όχι, μάνα». «Είσαι σίγουρος?» «Ναι, μάνα». Και όπως καταλαβαίνετε, μπήκε σε αυτή τη δίνη του ψέματος, σε έναν πλασματικό κόσμο που τον κατέστρεφε μέρα με τη μέρα. Και όπως είπε χθες το κοινό, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Σίμωση, λέει: «Άμα δείτε το βιογραφικό μου, κάθε χρόνο άλλαζα ομάδα και αυτό είχε να κάνει με τη φήμη μου. Ήμουν πλέον αναξιόπιστος. Ήμουν ένας κλέφτης, ένας ψεύτης. Πρώτα απ' όλα και απέναντι στους ίδιους μου τους γονείς. Με την πρώτη ευκαιρία έκλεβα χρήματα από τα παντελόνια του πατέρα μου, από τις τσέπες του, από τα σιρτάρια του. Από παντού έκλεβα την οικογένειά μου. Για να αλλάξω, έπρεπε να συμβεί τελικά κάτι συνταλλακτικό στην οικογένειά μου». Το συνταλλακτικό που συνέβη στην οικογένεια του Γιάννη Σίμωση είναι ότι ο πατέρας του τελικά έχασε όλα τα λεφτά, έχασε τα σπίτια, χάσαμε, λέει, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Δανείστηκα λοιπόν 5.000 ευρώ από ένα ξάδελφο μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και εγώ από αυτά τα λεφτά πήγα και έκλεψα. Ενώ ήξερα ότι αυτά ήταν όλα μας τα λεφτά, πήγα και ξανάκλεψα για να στοιχηματίσω. Δεν ήξεραν και οι γονείς μου τι να κάνουν τότε και με πήγανε σε ένα κέντρο απεξάρτησης. Εκεί έκατσα 3 μήνες εσόκλειστος, γιατί ήμουν ένα κανονικό πλεζάκι του τζόγου. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ζωή και χωρίς τον τζόγο και σήμερα βρίσκομαι εδώ μπροστά σας, καθαρός, εδώ και 8 χρόνια, 1 μήνα και 5 μέρες. Τις μετράει μέρες προς μέρες αυτές τις ανάρρωσεις ο Γιάννης Σίμωσης. Και η σωτηρία του, η λύτρωσή του είναι ότι μπορεί να ξεκίνησα, λέει, εγώ με όνειρα για την καριέρα μου και να την κατέστρεψα, αλλά τουλάχιστον δεν κατέστρεψα τη ζωή μου, η οικογένειά μου στάθηκε δίπλα μου. Δεν ήρθα εδώ για να κερδίσω το χειροκρότημά σας, αλλά για να σώσω κάποιον άλλον και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου. Έτσι μου χρειαζόταν ένα έφημο μήνυμα, ήρθε από το Στέλιο. Όλο τραγούδια, λέει, βάζετε που αναφέρονται στον Πασαλημένη για Φιλαδέλφια, τίποτα για τη Νέα Φιλαδέλφια. Ρε Στέλιο, εσύ που είσαι και ΑΕΚ, τραγούδια για τη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε. Δηλαδή, έχεις πρόχειρο στο μυαλό σου κάτι? Για σκέψου το, μήπως χωρέσει στη σημερινή εκπομπή. Δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει για τη Νέα Φιλαδέλφια. Όλο Πασαλημάνια και Πειραιάδες και Αθήνες. Έρχεται και το μήνυμα του Κώστα, επηρεασμένο από όλη την αναφορά την προηγούμενη για τον Αλέξανδρο Παναγούλη, ότι εμείς όμως είμαστε εδώ και κάνουμε κουράγιο. Δεν θα μας πεθάνουν αυτοί, εμείς θα τους πεθάνουμε απάνω τους. Κώστα μου, ωραία τα λες, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε αυτό που λες.
Δεν είναι για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εσείς το κάνατε Νέο Φιλαδέλφεια το τραγούδι. Άντε, άντε, για χάρη σας.
Στα μάτια σου το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι.
Για λιμάνι λέει κι αυτό.
Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Σε πειράξει, άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω.
Έτσι για να θυμηθούμε να τα όχι πολύ μακρινά του 2013, Στέλιο, αυτό το τραγούδι το κάνατε κάτι σαν ύμνο σας όταν πέσατε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εκείνη η μπόρα πέρασε, αλλά δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν φροντίζει να έχει τις καταιγίδες της ως εναλλακτική λύση αναπεριόδους. Και τώρα που έλεγα ΑΕΚ τώρα και θυμήθηκα και αυτά που σας έλεγα για το Γιάννη Σίμωση και το στοιχηματισμό, βγήκε χθες στη δημοσιότητα λίστα μεγαλοφιλετών στο δημόσιο και υπάρχει ο αθλητισμός σε περίοπτη θέση. Εντάξει, πριν αρχίσω σας λέω κάποια νούμερα, να σας πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν μεγάλη αξία αυτά τα νούμερα, διότι στην πραγματικότητα είναι χρέη τα οποία είναι γραμμένα στο χιόνι. Και όταν λέω γραμμένα στο χιόνι, δεν έχουν ρυθμιστεί αυτά τα χρέη και μπορεί και να μην ρυθμιστούν ποτέ. Η παλιά ΑΕΚ Στέλιον δηλαδή ακόμα αναφέρεται να χρωστάει 141 εκατομμύρια ευρώ. Και πρωταθλητής του χρέους, δεν χρειάζεται να σας το κάνω quiz, το έχετε καταλάβει, το ξέρετε, έχει γίνει ανέκδοτο το όνομα αυτού του συλλόγου, είναι ο Ηρακλής φυσικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λίστα, ο ερασιτέχνης Ηρακλής χρωστάει ακόμα 345 εκατομμύρια ευρώ. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ηρακλής μαζί και οι δύο περίπου 18. Και Πανιόνιο έχει μέσα η λίστα και ΠΑΟΚ έχει και τον Οργανισμό Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος, αυτό το ξεχασμένο ΟΔΙΕ. Να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Δεν έχει καμία αξία αυτή η λίστα που μου δόθηκε στη δημοσιότητα, γιατί επαναλαμβάνω,
αυτά τα κολούρια δεν είναι καθόλου φρέσκα και δεν νομίζω ότι ποτέ θα φαγωθούν.
Από το δημόσιο, ναι.
Με τα φρέσκα κολούρια θα μας πει κανείς τι γίνεται επιτέλους. Για παράδειγμα, ψάχνουν όλοι και καμία τράπεζα δεν, δεν βεβαιώνει ή διαψεύδει το γεγονός ότι υπήρξε σε ένα λογαριασμό, άκου Στέλιο, κρατήσου, 19,5 εκατομμύρια ευρώ από τον αμαρτωλό ο ΠΚΠ. Είναι αλήθεια ότι μπήκαν αυτά τα χρήματα σε ένα μόνο λογαριασμό? Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ή ότι φαγώθηκαν? Γενικά το έχουμε το προβληματάκι μας με την αλήθεια και το ψέμα στην σημερινή κοινωνία. Εν τω μεταξύ, ένας γερμανο-ελβετός πεζογράφος και ποιητής που τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας του 1946, ο Έρμαν Έσε, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1877, είχε πει ότι οι ιδέες που αξίζουν είναι αυτές που γίνονται πράξη.
Σαν παρεστήσει εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο.
Και ποντί στη θεωρία είμαστε πολύ δυνατοί όλοι μας, αλλά στις πράξεις στερούμε. Εδώ κάπου κολλάει πάρα πολύ καλά αυτό που έγραψε στην εφημερίδα Live Sport ο φίλος, πάνω απ' όλα φίλος, από το 1984, Νίκος Ασημακόπουλος. Ο άνθρωπος που αναγέννησε την Έρα Σπόρο, όπως ξέρετε, στις αρχές αυτού του αιώνα. Ο Νίκος λοιπόν διαβάζει αυτά τα διθυραμβικά που γράφονται για το φαινόμενο Lex, για τον κόσμο που μαζεύει τις συναυλίες του, για τις σπουδαίες συμμετοχές στην προσπάθεια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, για το ότι γέμισε το ΆΚΑ δύο συνεχόμενες μέρες με κόσμο και κοσμάκι, και θεωρεί ο Νίκος ότι όλα αυτά τα διθυραμβικά και όλη αυτή η λαοθάλασσα σαν να λειτουργεί ως διαδικασία εκτόνωσης και οτιδήποτε εκτονώνει, έγραψε, πάβει να είναι αποτελεσματικό ή να δημιουργεί προϋποθέσεις για κάποιο είδους ανατροπή, που είναι και το κυρίως ζητούμενο για όσους εκστασιάζονται σε τέτοιες συναυλίες. Και το γράφει ο Νίκος Σημακόπουλος γιατί οι περισσότεροι πιτσιρικάδες, και συμφωνώ απολύτως μαζί του, είναι απολυτοί. Συχαίνονται τα πάντα, αδιαφορούν για όσα συμβαίνουν γύρω. Ξέρουν πολύ καλά πως τα τούβλα με τα εκατομμύρια που τρώνε με 10 μασέλες επιτίδη σήμερα θα πέσουν στο δικό τους κεφάλι, καθότως θα τους φωνάξουν να τα ξεχρεώσουν αύριο. Δουλεύουν σχεδόν τζάμπα, με ελάχιστες εξασφαλίσεις, με εξοδοτικά ωράρια, χωρίς κανείς να δίνει σημασία για το αν αντέχουν και αν στην πραγματικότητα έχουν τη δυνατότητα να ζουν. Και κάτι τέτοια πράγματα στην δική τους ζωή, στο δικό τους μυαλό, θεωρούνται ως λεπτομεριούλες. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι θα συνεχίσουν να μαζεύονται στο ΆΚΑ, γράφει ο Νίκος Σημακόπουλος, όσες φορές θα χρειαστεί, να ακούνε τον Λεξ, να τραγουδούν μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου «Φύγε από τον παλιό σου εαυτό, φύγε», αλλά με τη λήξη της παράστασης θα ξαναγυρίσουν σε αυτόν ακριβώς τον εαυτό για να τον ξαναδιώξουν στην επόμενη συναυλία. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν συνειδητοποιείται πραγματικά και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται. Την επόμενη μέρα τον πρώτο ρόλο θα παίξουν πάλι όσοι θα μεγαλώσουν σε κομματικούς σωλήνες. Και καταλήγει ο Νίκος Σημακόπουλος, τι είναι άλλωστε η Ελλάδα σήμερα, καμιά πενταριά μεγάλες εταιρείες που εξουσιάζουν
και κανονίζουν ποιος θα γίνει η κυβέρνηση, ποια θα είναι η πολιτική της, η οποία ποτέ δεν έχει καμία σχέση με τις προεκλογικές εξαγγελίες. Οι περισσότεροι χόρτασαν ζάπια, προγράμματα Θεσσαλονίκης, χόρτασαν με νόμους, με άρθρα, αλλά υπάρχουν αρκετοί που ψάχνουν σαν πεινασμένοι φαντασιακούς νέους κόσμους. Πριν από 40-50 χρόνια τέτοιες συναυλίες είχαν νόημα επειδή υπήρχε ελπίδα για κάτι άλλο. Σήμερα ξέρουμε όμως ότι το επίδομα των ψευδεστήσεων κόπηκε και αυτό. Έχω δύο μηνύματα πολύ αντίθετα μεταξύ τους, γιατί ο Κώστας επανέρχεται και του λέει ότι δεν είναι θέμα δράσεων. Αν δεν αλλάξει η οπτική και το μυαλό, δεν θα γίνει πράξη τίποτα. Αυτό το συνεχές πλυντήριο του μυαλού μας έχει κάνει φοβισμένους. Κλείστε επιτέλους το χαζοκούτι, κλείστε την τηλεόραση, ενημερωθείτε έγκυρα, διαβάστε βιβλίο, παίξτε ποδόσφαιρο. Κάντε την αυτοκριτική σας, διαπιστώστε ότι δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας. Εγώ λέει, διάολο, πώς το έπαθα. Το 2020 στην καραντίνα βγήκα την εκτιμένη ταχύτητα, βρήκα χρόνο σκέψης και άλλαξα πολύ. Δεκτό, Κώστα. Αλλά δεκτό και το μήνυμα ενός άλλου Κώστα που ήρθε με mail ότι κάποτε οι σκλάβοι εκλιπαρούσαν τα αφεντικά να συνεχίσουν να είναι σκλάβοι, γιατί είχαν γεννηθεί σκλάβοι. Τώρα τους λες να αυτοκυβερνηθούν χωρίς πολιτικούς και κόμματα και σου απαντούν ότι δεν γίνεται. Εκείνοι γεννήθηκαν σκλάβοι. Σήμερα φαίνεται ότι γεννήθηκαν οι λύθοι και θέλουν τους νταβατζίδους. Ξέρω είναι λίγο σκληρή η γλώσσα και στα δύο μηνύματα που διάβασα, τα οποία είναι, κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση, αν θέλετε έχουν αντίθετη αφετηρία και προσπαθούν να συγκλίνουν κάποια στιγμή, αλλά έτσι όπως τα έλαβα αυτά τα μηνύματα έκρινα σκόπο να σας τα μεταφέρω. Δηλαδή εγώ έκανα τόση ώρα εκπομπή για να έρθει ο Καμπουρόπουλος και να την κλείσει με τραγούδι που έχει τίτλο «Όλα είναι απλά». Αυτό είναι σαμποτάζ και μάλιστα πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τους λίγους, και δεν φταίτε εσείς, που ήρθατε σήμερα σε επικοινωνία με την εκπομπή. Πρέπει να επανέλθουμε εμείς σε δικούς μας ρυθμούς για να ακολουθήσετε κι εσείς. Και κάνουμε επίλογο με αυτό το τραγούδι που επέλεξε ο Καμπουρόπουλος. Μαζί θα είμαστε πάλι την Παρασκευή στις 8 το πρωί. Να είστε καλά. Γιατί να ακούς την καρδιά σου να χτυπάει στο μαξιλάρι σου, γιατί να πίνει και να ξενυχτάει για χάρη σου, γιατί να κλαις και να ζητάς συγγνώμη ενώ δεν φταίς, και εκείνη να λέει στις φίλες της πως δεν τη θες. Γιατί το πρωί της τόσο να ζηλεύεις κι όλο να ψάχνεσαι με αυτόν και να γριεύεις. Έχε καλύτερα το νου σου στον επόμενο. Το πρόβλημα είναι πάντα στον επόμενο. Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά. Ας το να πάει. Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά. Ας το αν πονάει. Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά. Όλα είναι απλά, ας το αρπονάει.
κανένας, δεν φταίει κανένας, δεν φταίει κανένας απ' τους δύο. Τόσα τραγούδια για τους έρωτες γιατί να γράφονται. Λες κι όλα τα χρέη του ανθρώπου παραγράφονται. Και πια δεν έχει τίποτα άλλο να ασχολείται παρά μονάχα πως η σχέση του απειλείται. Κι όταν στην πράξη δεν νιώθει τόσο στέρεος κι αυτή τονίζει πως σε όλα είναι ακέραιος, μάλλον έχει τελειώσει πια η ιστορία και κάποιος τρίτος περιμένει στη γωνία.
Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά.
Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά, πας το να πάει. Όλα είναι απλά,
όλα είναι απλά,
πας το αρκονά. Όλα είναι απλά, όλα είναι απλά, πας το να πάει. Όλα είναι απλά, πας το αρκονά. Πες της μονάχα κανένας, δεν φταίει κανένας, δεν φταίει κανένας απ' τους δύο.